Radio Beograd 2. Čitač.
Dan želi Dragana Kovačević, ukratko iz sadržaja danasnje emisije Čitač. Prvi put na srpskom jeziku u izdanju službenog glasnika čitamo pesme i pisma Ambrose Bierce-a Oblici gline, koje je priredio i preveo Bojan Belić. Ambrose Bierce, nepriznat pisac za života, imao je sudbinu mnogih nesvećenih umova. Nakon zagonetnog nestanka ili smrti 1913. kako mnogi misle, o Bierce-u se najpohvalnije govorilo i pisalo, objavljene su mu knjige. U Beogradu danas počinje 54. Beogradski međunarodni susret pisaca. Preporučit ćemo vam i knjigu švedske književnice Katarine Bivald, čitaoci iz Brokenvilla preporučuju, koja je dospela u vrh čitanosti u svetu. I pri kraju emisije čućete deo razgovora sa našom književnicom i prevodiocem iz Grčke Gagom Rosinć, koja je u nedelju preminula u Atini. Mnogo je zadužila svojim radom i Srbiju i Grčku. Prva tema u današnjoj emisiji Čitač. Nedavno je u službenom glasniku objavljena knjiga Oblici gline Ambrosea Bierce-a, reč je o pesmama i pismima ovog američkog književnika. Knjigu je priredio i preveo Bojan Belić, pisac, eseista i filozof po obrazovanju. Bojan Belić prevodio je dela Johna Dona, Blakea, Keatsa, Yeatsa, Joycea, Rilkea i mnogih drugih, a jezici sa kojih prevodi su engleski, italijanski i nemački. Uglednu nagradu Miloš Đurić dobio je za svoj prevod Blakeove poezije. Bojan Belić je gost današnje emisije Čitač. Mnogi od ovih pesnika koje sam pomenula u uvodu emisije ste vi prvi put prevodili. I dalje nedostaje jako mnogo toga, ali kao što ste rekli u jednom intervju nedavno, za vas prevođenje nije profesija ni zanat, već misija. I tako mi se čini da upravo radite kao u nekoj misiji, da nam otvorite oči i da nam preporučite pisce koji su veliki, a ne prevedeni.
Hvala vam na lepim rečima, koliko sam u stanju, naravno. Prevođenje je moj iščitavajući proces. Iako sam profesionalni prevodilac, živim kao profesionalni prevodilac, prevođenje poezije nije, kao što ste pomenuli, profesija ili nekakva zanatska obaveza. Ono je, da tako kažem, deo mog kvadrivijuma, uz istoriju, uz filozofiju, psihologiju, muziku i umetnost. Prevođenje poezije je iščitavanje drugih kultura i građenje onih mostova u prostoru, kako je Rilke lepo karakterisao Sipervjelovu poeziju. Poezija gubi publiku, to nema sumnje, gubi publiku. Mislim da čovjek može da legne, današnji prosječan čovjek, da završi svoj život i da legne u grob, a da ne zna ko je Georg Trakl ili da nije čitao Dina Kampanu. I ne možemo tim mladim ljudima zamjeriti na tome. Prosto poezija s jedne strane gubi publiku zato što se mnogo poezije, a i slabe poezije štampa, a s druge strane, ne znam, čini mi se da se, barem kad je reč o srpskoj prevodilačkoj književnosti, izdavači mahom opredeljuju za, da ne kažem drugorazredne autore, ali za manje bitne norveške ili japanske autore, dok imamo ogromne praznine, dakle, koje je neophodno ispuniti ne samo zbog nas koji se bavimo literaturom ili koji volimo poeziju, nego i zbog čitaoca. Mislim, kako prosječan čitalac može da sazna nešto o Novalisu ako imamo samo jednu zbirku pesama u Nolitovom izdanju Biblioteka Orfej iz
70. godine
ili možda 68. Da. Kako može čitalac da zna išta o izuzetno jednom velikom snažnom duhovnom estetskom pokretu kakav je nemački romantizam ako imamo Zorana Gluščevića i možda par studija u posljednjih 15-20 godina. Mislim, šta da vam kažem, imamo previše zbirki savremenih, čini mi se, najviše anglosaksonskih autora, a čitalac koji, nažalost, ne može da čita poeziju u originalu, stiče pogrešan utisak. Dakle, stiče utisak da dobro poznaje kretanja u poeziji i da kažem, evoluciju poetske vizije i poetskog iskustva sveta, time što se upoznaje sa savremenim autorima, a ne shvata da postoje mostovi koji nisu ispunjeni. Mislim, nemamo ni jednu zbirku Dylana Thomasa, Johna Donna imamo samo u proznom prevodu, nemamo ni jednu zbirku Dina Campane i evo sada sam imao priliku da našem čitaocu prvi put na srpskom jeziku predstavim pisma Ambrosa Bierce-a i naročito poeziju Bierce-u.
A kad ste radili antologiju ukletog nemačkog pesništva, nama ste otkrili da postoje i u nemačkoj ukleti pesnici, ne samo u francuskoj, kako smo učili. Ispada da su pesnici kojima ste se bavili, bavite se, imali tragične živote, svi nekako. Ili su umrli, ili nešto im se desilo. Neshvaćeni su bili uglavnom.
U nekom podsvesnom planu identifikujem sa autorima koje prevodim. Mislim da su svi pesnici koje sam do sada preveo ispisali moju psihografiju ili psihobiografiju. Divim se Homeru ili Vergiliju, divim se Poundu i Eliotu, pesnicima koji su imali čitav život iza sebe, jedan prosječan ljudski vek da ostave velika dela. Ali sa mnogo sete i mnogo bola gledam na one nesrećnike iz opštenike i života koji su sa 25, 30 ili 35 godina otišli iz života i kojima je život uskratio sve ono što osmišljava jednu egzistenciju, porodicu, sreću, materijalnu sigurnost i ta ogromna žrtva koju su ti ljudi podneli za poeziju, a pritom u slučaju Novalisa ili Remboa uradili neverovatne stvari, kao da su na nekom metafizičkom, proročkom planu imali neku dodatnu energiju da tako brzo sagore i da ostave toliko velika dela. Mislim, starcu preostaje drugo nego da bude mudar i učen i pametan i da nam ostavi velika dela. Ali kada mlad čovjek sa 25 ili 30 godina najvišom cenom plati svoju poeziju, cenom svog života, i ostavi nam poeziju koja nas ostavlja bez daha, recimo Georg Trakl ili Haim, ne znam, mislim da je najmanje što mogu da učinim za takve pesnike da ih prevedem na srpski i da eventualno nađem izdavače koji bi u današnje vreme objavili takve pesnike, a Bogu hvala, uspeo sam za 4,5 godine mislim prevesti 8 knjiga poezije.
I sad imamo pred nama Oblici gline, Ambrose Bierce, poezija, ali tu su i njegova pisma koja su jako bitna. Pogovor ste naslovili Sveti ludak Ambrose Bierce. Možete li nam objasniti malo to?
Bierce, ako u anglosaksonskoj literaturi postoji pesnik za koga se može reći da je potpuni pobunjenik, onda je to Ambrose Bierce ili Ambrose Bierce. Sveti ludak, on nije klasik. Nije klasik u onom Eliotovskom određenju autora koji je u svom delu uravnotežio, uskladio jezik, formu, iskustvo sveta, dakle, viziju. Birs je bio veliki pobunjenik. Čitav život je živeo kao izopštenik i sebe je osudio na takvu sudbinu. Učesnik građanskog rata, ranjavan, sa visokim činom oficira, izašao činom majora, ako se ne varam.
A on je to skrivao u svojoj biografiji?
Skrivao je svoju biografiju i nije želeo da pravi vojnu karijeru u civilu, iako je bio odlikovan na frontu. Smrt sina, vrlo distanciran od svoje porodice, proveo je karijeru onako kako nije izbjegao sudbinu mnogih pisaca, dakle, jeo je novinarski hleb, evo to vam je poznato, od toga je živeo i preživljavao i za svoje vreme, iako kritičari nisu mogli da ga ignorišu, naročito posle objavljivanja njegove druge knjige, nisu mogli da ga ignorišu i morali su se oglasiti po pitanju njegovog nevjerojatno istančanog smisla za humor i osjećaja za bizaran detalj, njegove snažne rečenice, pročišćenje, svedene, lišenje suvišnih atributa, suvišnih prideva, njegovog čula da prepozna one prelomne egzistencijalne trenutke, odluke i kolebanja u čoveku i da to stavi u prozu. Dakle, da naprosto napravi jedan zamah četkicom koji je strašno osoben i prepoznatljiv. Naravno da nije uvek na svakoj stranici uspevao da bude na visini svojih najboljih knjiga, recimo Cinikovog ili Đavoljeg rečnika, ali mislim to se odnosi na Balzaka, to se odnosi na Stendala, na kraju krajeva, pa i na Prusta. Sveti ludak, da, zaista. Nisam pomenuo u predgovoru, jedan ugledni bogataš tog vremena mu je ponudio, ja mislim, priličnu svotu novca i rekao mu je koliko tražiš da prestaneš da pišeš. Toliko je njegovo pero bilo oštro, nikoga nije štedeo i tragična ironija njegovog života što je pristao svoje nepristajanje. Svi su bili na udaru, advokati, teolozi, biskupi, zelenaši, industrijalci i njegova, to nije klasična satira, recimo da bi bio sličan, ne znam, našem, pardon, Domanoviću ili Harmsu. On je prepun crnog humora i cinizma koji je stvari odbrana od sveta. On je bio vrlo ranjiv i osjetljiv čovjek koji je kroz tu masku, kroz personu jednog distanciranog cinika, oljađenog čovjeka, u stvari ostavljao svoj trag i svoj pečat u istoriji američke književnosti. I tek posle smrti, naravno, kreće interesovanje za njegovo delo i to je tinjalo, polako trajalo, tako da je poslednja dva veka sigurno se može reći da ono najvrednije što je Birs napisao stoji sigurno u samom vrhu američke književnosti. Uz Melvila nema nikakve sumnje.
E sad, koliko je njegovo formiranje kao ličnosti uticao građanski rat, jer on ulazi u njega sa 19 godina. Možda mu je i to promenilo život, a i kasnije, naravno, sve što je sledilo kroz život.
Tako je, dobro zapažanje. Promenilo ga je u onoj meri u kojoj je prvi svjetski rat uticao na nemačke ekspresioniste. Mlad čovjek, psiha mladog čovjeka koji odlučuje šta će sa svojim životom, suočava se sa potpunim razaranjem vrednosti, sa jednim fizičkim poništenjem života, sa zlom koje je taj rat ovaplotio. I Birs je bio potpuno svestan toga. Postoji, izvesni kritičari navode podatak da je od ranjavanja, od mislim metka ili šrapnela u glavu, da je možda postojao nekakav fiziološki ili anatomski uzrok koji ga je zatvorio ili zamračio, ali naravno da ne možemo sve objasniti takvim razlozima. Sigurno.
Ali bio je asmatičar, možda su ti lekovi uticali kasnije na njega,
da,
poput Trakla baš.
I Vivaldi je bio asmatičar, i Prust je bio težak asmatičar, da, asma čovjeka čini nervoznim, razdražljivim.
I lekovi koji se uzimaju.
To, naravno, još koristio je eter, jel? Koristio je etar, pardon, i istu drogu koju je koristio Mopasan i Trakl, koja pojačava taj osjećaj izopštenosti od sveta i Mislim da je ceo život žudeo za nekakvom unutarnjom toplinom i ljubavlju, ali nikada nije jadao, nikada nije kukao. U pismima Georgeu Sterlingu, njegovom prijatelju, pesniku, i u drugim pismima vidite koliko je on bio jedan precizan i pedantan čovjek, koliko je bio bespoštedno otvoren i kritičan prema drugima i nada sve samo kritičan.
Njegovo djetinjstvo, odrastati u kući sa 13 djece, siromašna farmerska porodica koja je ipak mu pružila neko obrazovanje, on imao knjige, ko bi rekao da otac farmer čitao i imao knjige, i to mu je ta podloga koja ga je držala verovatno u životu da se izbori sa mnogo obrazovanim i mnogo snažnim ljudima koje je sretao.
Tako je, ali je Birs intenzivno radio na svom obrazovanju, prilično dobro je naučio francuski jezik, mislim da se služio italijanskim, znao je latinski, stekao je on prilično dobro obrazovanje upornim čitanjem, naročito je dobro poznavao engleski jezik i englesku književnost. Bio je izuzetan kritičar, naročito kada je reč o Gorkom, o Jacku Londonu. Nije bio ljubitelj Whitmanove poezije, doživljavao ga je prvenstveno kao eseističkog mislioca ili sociologa u stihu. I razumem zašto je imao takav odnos. Birsovo shvatanje poezije bilo sasvim drugačije od Whitmanovog. Na kraju krajeva Whitmanova zvezda je zasijala jer se pojavio u pravom trenutku, ali
različiti su
se. Ima istina o tome što je Birs rekao Whitmanu.
Da. E sad, 1913. sprema se za odlazak u Meksiku, u to vreme je bila Meksička revolucija. On je čitav život u stvari prezirao tu američku agresivnu politiku i nekako, kao neki bunt je bio odlazak mesto da je revolucija i da naravno svaki Amerikanac, kako on kaže Gringo, može bude streljan pored zida. Odlazi i nestaje. I sad postoji više verzija o smrti, da je ubijen, neko je pričao i da je luto po svetu po sljedećih 20 godina. Nije to bitno, ali u nekom, sve ono što nam je on pružio, takav odlazak je u stvari, čini bi se, jedini sled njegovog životnog puta.
Tako je, to nije bio nikakav romantičarski, egzotični...
Kao Byron, na primjer.
Bravo, byronovski gest ili rembovsko formalno napuštanje poezije. Kažem formalno jer najveći poznavalac Rembove poezije kod nas je rembolog Nikola Bertolino, iznosi tvrdnju da se Rembo zapravo samo formalno odrekao pesništva, nikada se nije istinski odrekao. Hoću da kažem da je Birsov odlazak da se pridruži revolucionarima Panča Vile bio gest koji je dugo sazrevao u njemu i to je bio jedan logičan epilog njegovog odnosa prema malograđanštini, hipokriziji, licemerju američke kulture, tom merkantilističkom duhu, i iznad svega iz prve ruke je upoznao sve vrednosti američke istorije, američke kulture njegovog vremena, kakve su borba za opstanak, čuvanje civilizacijskih pionirskih tekovina, pomaganjem slabijima, građanska dužnost, sve te otužne fraze iza kojih se krio najagresivniji kapitalizam i jedna nadasve rasistička ideologija, to sam napisao u predgovoru. To je bio njegov protest i kako je napisao, bolje je umreti kao gringo u Meksiku nego pasti iz stepenice ili čekati srčani udar u krevetu ili umreti
u
njegovom stilu. Da, ne zna se, ja bar nisam još uvijek našao, možda će se pojaviti istraživači koji će dopuniti taj deo Birsove biografije. Moguće da je streljan ili da je poginuo ili postoji ta varijanta, ta verzija da je lutao po svijetu. U svakom slučaju nema konačnog biografskog epita.
Thank you. cross me as a roof, with a blanket underneath his arm, cold and silent and good, searching for the very soul, ready has been sold. Arise, arise, cried so loud in a voice without restraint. Come out, you gifted kings and queens, hear my sad complaint. No martyr is among you now, you can call your own. So go on your way, you're calling me, no, you're not alone.
Slušate emisiju Čitač, nastavljamo priču o američkom književniku Ambroseu Bircu, gost je prevodilac Bojan Belić.
Pesme su specifične, sad kako ste ih prevodili? Jer on u ovim pismima baš komentariše kod svojih kolega, on ne voli to klasično pisanje stiha, rimovanje, posebno nije volao i čak neke svoje kolege opominje da ne rimuju.
Sa jedne strane, da, ali je zapravo vrlo pažljivo izučavao silabičko-tonski stih i versifikaciju anglosaksonske poezije. To je jedan od razloga zbog kojih nije voleo Whitmana, zbog razbijene forme, zbog dugog stiha, zbog eseističkog formalnog konteksta. Ne znam, suđujem se reći da Birs, nisu sigurno svi moji prevodi jednake vrednosti, ali mislim da Birs spada, da ne bude neskreno, uspelije prevode koje sam uradio. On je vrlo značajan kao pesnik. Naravno, on, ne možemo ga kao pesnika meriti sa Rimbaudom ili Baudelaireom ili sa pesnicima koji su ostavili mnogo veći trag, Emily Dickinson, pesnici koji su ostavili mnogo veći trag na američku i evropsku književnost, ali on ima nekoliko antologijskih pesama. Pristup je vrlo sličan njegovoj prozi i mislim da je u slabijim pesmama, da slabije pesme pate od njegovog prvenstveno pripovedačkog dara, od naglašavanja bizarnih detalja, od poentiranja i dosetke u posljednjom stihu. Mogao bih reći da je to prilično alegorijska poezija, ali u onim uspelijim pesmama, mislim da svakog velikog pesnika treba tražiti prvo u najuspelijim pesmama. I sad, ako se među 50 ili 10 neuspelih pesama nalaze dve antologijske, to nije od neke naročite važnosti, važne su te koje su uspele. Izabrao sam 50-ak njegovih najvažnijih, najuspelijih pesama i nadam se da će čitavac to biti primamljivo, jer zaista se prvi put na srpskom pojavio njegova poezija.
Mi smo čitali njegovu prozu koja se pojavljivala s vremena na vreme, ali interesantno je da nekako je ostao u senci, čini mi se kao da više spominje njega kao pesnika nego kao proznog pisca. A ja sam pronašla jedno mesto da je Kurt Vonnegut jednom prilikom rekao da je priča, baš Birsova događaj na mostu Sovine reke, najbolja američka priča napisana ikad.
Nisam znao da je to rekao, da. Ali baš mi je drago nov podatak.
Tako da, čini mi se ovde smo ga čitali kao proznog pisca i evo ga, i ovi su ga prepoznavali. Evo sad imamo sad priliku da ga poredimo i kao poetu.
Birsovih nekoliko oblici gline zapravo naziv njegove jedine poetske zbirke, pa sam knjigu u kojoj su uvrštene pisma naslovio tako. Još jednom kažem, Birs je jako zanimljiv kao pesnik, ostavio je nekoliko antologijskih pesama vrlo osobenog, vrlo prepoznatljivog glasa, čak i u slabijim pesmama bljesne poneki pun, jezgrovit stih, jako, jako dobro vođenog ritma, umeo je da rimuje, dobro je vladao formom i zapravo bio je vrlo konzervativan kad je reč o jeziku, bio je brižljiv i pedantan. Mogu reći da imao gotovo aristokratsko snobovsko osjećanje prema jeziku, koliko je svoj jezik brusio i prečišćavao. Ali nema nikakve sumnje da Hemingway je rekao da bi voleo da bude više zapamćen po dva ili tri dobra stiha ili dve, tri dobre pesme nego po svim romanima koje je napisao i pripovetkama. Birs će naravno ostati prvenstveno veliki pripovedač anglosaksonske književnosti, američke književnosti i sigurno vrlo značajan pesnik. To prilog tome svedoči činjenica da se njegove pesme povremeno ponovo štampaju i da su prevođene recimo na nemački, francuski jezik.
E sad, ova pisma koje ste preveli su isto jako važna, jer on je kritičar svog doba i događa u kulturi. Jer kroz ova pisma mi shvatamo i neku njegovu poetiku ili ono što on misli o pisanju, i na jednom mestu čak kaže, kad piše svom prijatelju, to su najčešće pisma, George Sterling, američki pesnik i dramski pisac, kad mu odgovara, kaže: ne marim za to što moji savremenici misle o meni. Znači, on stvarno je bio potpuno, da kažemo, nemaran prema tom odnosu, nije mu to značilo. Znači, nije se kitio toliko i željom da bude slavan i poznat, možda i jeste, ali bar iz ovih rečenica ne možemo to suditi.
Nije jurio za slavom, bio svestan da je izuzetan pisac i da je uradio sve što je mogao. Dočekao je štampanje sabranih dela za života i bio je svestan da dolaze mlađi, da dolaze nove generacije, novo pero, talentovani, ali bio vrlo, vrlo, vrlo skroman i nije žudio za lovorikama i za priznanjem. Gorki mu je udelio nekoliko komplimenta i poslao mu pismo i Bir se žali svom prijatelju u prepisci što nije bio dovoljno iskren prema Gorkom, što mu je makar ceremonijalno zahvalio, jer ga nije mnogo cenio kao ne samo kao pisca, nego kao autora koji je, kako je Bir stvrdio, kameleon, koji je prodao svoj talenat jednoj političkoj ideologiji. Londonov, bio je vrlo precizan kada reče o Jacku Londonu, recimo, nije se libio da iskaže divljanje prema određenim pripovetkama, dok je na drugim mestima vrlo, vrlo lucidno i kreativno ukazivao na nemoguća ili fantastična mesta Londonove proze, koja su po njegovom mišljenju sračunata da izazovu efekat i deluju kao veštački artefakt.
Šta radite trenutno ili šta ste preveli, niste objavili?
Imam mnogo stvari u rukopisu, neke prevode naravno treba redigovati, ali recimo započeo sam rad na Jejcovim esejima, naravno neprevođenim esejima. Imam sigurno 8 ili 9 Eliotovih izvanrednih neprevođenih eseja, pogotovo o Poundu, o slobodnom stihu, o engleskoj književnosti. Imam prevedenu poeziju Georga Haima, velikog nemačkog pesnika, po Marcelu Reichu, ranickom potencijalno najvećeg nemačkog pesnika 20. veka. Započeo sam prevode Dina Campane, isto jednog izuzetnog italijanskog pesnika.
To su sve ti pisci koji nedostaju, što ste nam rekli na početku.
Da, i mnogi drugi. Da, također radim studiju Georgu Traklu, ako bude život dozvolio, gledat ću da je završim monografiju. Također, jako me zanima okultizam, ali ne kao nekako transsubjektivno magijsko polje mistike, već prosto kao manifestacija psihičnih sadržaja i kao antropološka građa, recimo slično metodu Jungove analitičke psihologije. Tako da se nosim mišlju da možda nekad završim studiju o hrišćanstvu i demonologiji. Me trenutno proučavam Corneliusa Agripu.
Ovo je bila priča u emisiji Čitač o Ambrosu Bircu, američkom pesniku i proznom piscu, a sada jedna pesma ovog autora koju kazuje prevodilac Bojan Belić.
Tempora mutantur. Svet je nem, iz očaja zavrištave. Mitovi, basne, nisu više ništa. Oče vremena, vratit vreme, probaj. Ja bih u Grčku i to zlatno doba. Bogove vrati što su divni bili, vesele nimfe, ples drijada čilih, najade i rasviranog pana, poj sirena kraj snenog okeana. Ne, pred Gorgonu ja hoću da kročim, da čudne kose pogledaju oči. Kob zmijskog temena ja hoću da znam taj užas, što ljude smrzava u kam, da umrem i budem dok moj leti duh u obliku mome kip kamenitu. I čim to rekoh, ja sudbine čuh glas, sve gorgone momče čekaju na vas. Podigoh pogled, videh lice njeno, za njom stoje eurijala steno, neokamenjen, ne užasnut zurih u oči staroj i ćelavoj curi.
Radio Beograd 2.
U Beogradu počinje 54. Međunarodni susret pisaca. Sutra je svečano otvaranje susreta i okrugli stolovi u svetlosti jubileja. Obeležit će se 150 godina od smrti Šarla Bodlera, 125 godina od rođenja Milutina Bojića, 100 godina od smrti Vladislava Petkovića Disa i drugih. 33 pisaca iz 20 zemalja narednih dana pored Beograda obići će i brojne gradove u Srbiji. Sa predsjednikom Udruženja književnika Srbije Radomirom Andrićem razgovarali smo o planovima za ovu tradicionalnu kulturnu manifestaciju za narednu godinu. O programu ovogodišnjih 54. Beogradskog međunarodnog susreta pisaca smo već govorili. Danas bi već razmišljanja podelili sa predsjednikom Udruženja književnika Srbije o sljedećoj godini, koja nudi jedan zanimljiv ideju ili program, okupljanje pesnika posvećenika Dunavu.
Svakako da ceo ovaj projekat je, ajde kaže, okosnica, ako može tako da se kaže, delovanja Udruženja književnika Srbije u sledećem periodu. Iako smo mi već započeli ovaj projekat koji nosi ime Veliki gospodin Dunav po istoimenoj pesmi Vaska Pope, ali najbitnije je to što smo mi dobili podršku i od drugih književnih asocijacija podunavskih zemalja, u prvom redu od Slovačke, koja je već dve godine prošle i pretprošle organizovala razgovore u Bratislavi i ove nedavno u mestu Šturovo na Dunavu, gde je i preko puta je i mađarski grad Estergom. Znači, ti razgovori su održani i programi u Šturovu i Estergomu. Znači, tu su bili pisci iz Rumunije, Bugarske, Mađarske, Slovačke i nekoliko pisaca iz drugih zemalja koji su dali zaista predloge i dobre inicijative da ovaj projekat bude osnažen, da, jer smo ga mi zamislili da ti susreti na Dunavu u raznim mestima se odvijaju tako što će da okupljaju pise iz svih ovih podunavskih zemalja, što bi se moglo reći od Crne šume gde izvire Dunav pa do Crnoga mora. I naravno i u Slovačkoj, te recimo tamo na Dunavu, na kraju krajeva je stari grad, srednjovekovni i još stariji, Devlin, te moram podsjetiti da su se tu iskrcali Ćirilo i Metodije kad su išli u Moravsku, baš tu na Dunavu. Tu se u stvari njihova Morava, oni imaju svoju Moravu, uliva u Dunav. Tako ima tih znamenitih mesta usput dosta i u Mađarskoj, naravno, i samoj Budimpešti i drugim mestima, pa posle naravno i ovde u Srbiji, jer mi znamo da Dunav protiče i kroz 10 zemalja evropskih, i Hrvatska, i Srbija, i Bugarska, i Rumunija, Moldavija, Ukrajina. O Dunavu se može govoriti mnogo, sadržajno, jer je Dunav pre svega reka koja objedinjava, da kažem, civilizacijske sadržaje svih ovih naroda koji žive pored Dunava.
Down. I saw a light and stars on the eastern bed. I'm at the light, my life is staying with 10,000 people working. I live in the moon and I'm your enemy is a man that I hold bad. I treated you, I got
U emisiji Čitač uvek imamo jednu preporuku za čitanje. Danas je to knjiga švedske književnice Katarine Bivald, čitaoci iz Brokenvillea preporučuju. To je njen prvi roman preveden na 25 jezika i našao se na prvom mestu liste bestsellera New York Timesa. Govori urednica u izdavačkoj kući Plato, Nataša Anđelković.
Novi roman koji je izašao sada, čitaoci iz Brokenvillea preporučuju, švedske književnice Katarine Bivald, je stvarno jedna knjiga koja može čitaoc različitih interesovanja da privuče. Ova književnica zapravo temu čitanja, knjigu, književnost postavlja prvi plan, odnosno centralno mesto i pokazuje koliko je čitanje važno za formiranje osobe, za ispunjavanje života, za provođenje jednog srećnog života. Njen roman zapravo kreće od jedne paradoksalne situacije. Njena junakinja je mlada žena, devojka koja je prilično introvertno provela svoj život do neke 20. do srednjih 20. godina, radeći u Stockholmu u knjižari kao prodavac i intenzivno čitajući knjige sa vrlo slabo razvijenim društvenim socijalnim životom. Ali u tom svom svetu čitanja ona na neki način bila zadovoljna. Onog momenta kada ostaje bez posla i kada ne zna u kom pravcu bi dalje razvijala svoj život, odlučuje da krene na jedno putovanje, zapravo da prihvati poziv svoje prijateljice iz Amerike, koju je upoznala na nekom od foruma o knjigama. Ta situacija kada ona iz svoje sredine, inače stidljiva i zatvorena, dolazi među nepoznate ljude u nepoznatu zemlju na drugi kontinent, zapravo će preokrenuti njen život, ali će se ispostaviti da sve to što je njen život činilo i što je ona sticala, ne neposredna iskustva, ali neko životno iskustvo kroz knjige koje je čitala, će joj omogućiti da se adaptira na tu novu sredinu. To putovanje i iskustvo književnosti će zapravo njen život drastično promeniti i pokazat će se koliko su knjige i čitanje moguće spona među ljudima i koliko one mogu, kao u svim tim romanima koje je junakinja čitala, da proizvedu i srećan kraj i jedan lep naznaku jednog lepog života. Tako da ovo je prvenac švedske književnice Katarine Bivald, izazvao je vrlo veliku pažnju kritike i u Švedskoj i za kratko vrijeme je preveden na mnogo jezika i evo mi sada imamo pred našim čitaocima ovu knjigu koja upravo tom temom knjige, književnosti i čitanja na neki način nas vraća svemu tome što u ovom ubrzanom svetu postaje zaboravljeno i svi se otuđujemo komunicirajući na druge načine, a ovo je na neki način omaž knjigama, književnosti i čitanju i poziv da ostanemo prilagođeni tome, odnosno posvećeni čitanju i da će nas to izgrađivati i činiti naše živote interesantnijim i boljim.
Atini preminula Gaga Rosić, književnica, prevodilac, pisac, dobitnica brojnih nagrada i priznanja. Gaga Rosić prevela je sa srpskog na grčki i sa grčkog na srpski jezik preko 60 romana, više dramskih dela, priređivala izložbe, organizovala predavanja. Rođena je 1953. godine u Šapcu, gde je završila gimnaziju, svetsku književnost i postdiplomske studije završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu, a doktorsku tezu odbranila u Atini, gde živjela i radila od 1981. godine. Pre nekoliko godina kada je boravila u Beogradu, razgovarala sam sa Gagom Rosić o savremenoj grčkoj književnosti. Evo dela iz tog razgovora.
Tradicionalno, kad je reč o grčkoj književnosti, poezija je uvek bila jača strana u odnosu na prozu. Govorimo o savremenoj grčkoj književnosti. Nije slučajno, dakle, da imamo dva Nobelovca, Grka, Seferisa i Elitisa, u tako kratkom vremenskom periodu, što je ipak malo bez presedana za jednu tako malu zemlju, jel tako? Imamo ponovo Kikidimula, koju sam prevela, koja je kandidat, evo već po drugi put, za Nobelovu nagradu. Po meni jedna, kao što sam i rekla, od najvećih živih pesnikinja sveta. Poezija živi na jedan potpuno poseban način u Grčkoj. I mislim da je to negde, da su koreni čak u staroj, u Safo, u Alkeju, u staroj poeziji, pa onda idemo i preko antičke drame koja ima tih svojih poetskih elemenata i svega. I prosto jedna tradicija koja se očuvala, jedna neprekinuta nit do današnjih dana. Evo to su Janis Kodosik i Kidimula su zaista od najvećih imena, pa imamo Jenny Mastoraki, veliku pesnikinju, pa imamo Katarinu Angelaki-Ruk, veliku pesnikinju, velikog formata pesnike, znate, pri čim delom onako zaista čovek zastane i ostane bez daha kao pred svakom dobrom poezijom. Savremena grčka proza u odnosu na pesništvo je nekako uvek gubila malo korak, dakle uvek negde iza, kao da je malo hramala. I šta se dešava? Dok je u savremenom grčkom pesništvu, pa i posleratnom, ne baš poslednjem, je li tako, strašno prisutan element te njihove antičke tradicije, mita. Vrlo često ćete videti oslanjanje na element mita u pesništvu. I gde je nešto jako prepoznatljivo, isključivo grčko. Onako vi kad pročitate jednog grčkog pesnika, prosto ja živeći sa toliko godina u Grčkoj, a mislim i napolju. I veliki razgovarala sam sa velikim prevodiocima grčke poezije na druge jezike, sa Kimenom Frajerom, recimo. Kažu da na englesku, prevodeći njega, prosto je prepoznatljiva poezija. Odmah se zna da je to grčki pesnik. Sa grčkom prozom je malo drugačije. Grčka proza kao da se negde takmiči da uhvati korak sa evropskom prozom. Šta hoću da kažem? Da li imajući neku svest o tome da poezija uvek ide napred, da je više nagrađivana, da je više prevođena, da je... Oni se trude da u evropsku književnost uđu na neki način prilagođavajući se savremenoj evropskoj književnosti.
Za svoj rad na uspostavljanju kulturnih veza između Grčke i Srbije, Gaga Rosić dobila niz nagrada i priznanja i u Srbiji i u Grčkoj. A kako je bilo prevoditi sa dva jezika, grčkog i srpskog?
Bilo je čudno, recimo. Ja prevodići sa oba jezika, u oba pravca. A znate, prevoditi na maternji je nematernji jezik zapravo. Ja prevodim na nematernji jezik također. I kažu da su retki, možete ih pobrojati na prste dvoje ruku takvi prevodioci i to je mnogo teško. Meni je jako teško da prevodim na nematernji jezik posle 25 godina života u Grčkoj. Ali, recimo je začuđujuće, to je kao skočiti, ja to uvek kažem, skočiti iz aviona bez padobrana. Toliko je teško i toliko je riskantno. A onda sam došla u jednu zemlju koja je druga moja domovina i prosto je zaprepašćuće da se neko, ja nisam imala nikakvu podršku, niti je sada, izuzev gospoda, jel tako? Meni se strašno posrećilo u toj zemlji. Oni mnogo vole i mnogo se bave mojim radom i uvek mi iznenade te nagrade. Ja nikad ne znam ni da sam konkurent, ni da su me predložili. I odjednom tako mi samo saopšte. I to je strašno ohrabrujuće, znači da postoje neki ljudi, da postoje neki dobar komad ljudi, recimo, dobar komad društva, gde prosto imaju sluha za takve stvari.
sa vama su proteklih 50-ak minuta u emisiji Čitač bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.